Radyosun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
oxirgi 10 yil uzluksiz yiliga o'rtacha 4.5 ming joy kishilik joy ajratilgan. Endi ulardan to'g'ri turli sabablarga ko'ra hali muhokama qilamiz. Vizani ololadigan, ololmaydigan kishilar bor. Ammo 33 millionlik aholi uchun har yili taxminan 4.5 ming joy ajratilishi bu katta raqam.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz o'zbekistonliklar uchun eng qiziq, o'zbekistonliklar eng ko'p so'raydigan mavzu Green Card haqida gaplashmoqchimiz. Shu masalada bizga yordam berish uchun studiyamizga bugun ekspertlarni taklif qilganmiz. Demak, oldimda AQShda advokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi Mirakmal Niyazmatov hamda o'zbekistonlik huquqshunos, Nyu-York shahridagi o'zbekistonliklar jamiyati faoli Dilshod Zokirov dasturimizga kelishgan. Xush kelibsizlar.
Rahmat.
Umumiy savol bilan boshlasak, mana xabarimiz bor, 2-oktyabr kuni AQShda doimiy yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasiga qabul boshlandi. Umuman Green Card o'zi nima? U xorijliklarga, demak, qanday huquq va imtiyozlar beradi? Rahmat aka.
Green Card o'zi aytganingiz kabi Amerikada doimiy yashash huquqini beradi. Amerika fuqarolaridan farqli o'laroq bitta yagona farqi bor. U ham bo'lsa davlat organlariga saylanish yoki saylash huquqini bermaydi. Undan tashqari, Amerika fuqarolarida bor bo'lgan barcha huquq va imtiyozlardan foydalanish huquqini beradi. Va bu ko'p kishilar uchun butun dunyo bo'yicha tobora yildan-yilga mashhur bir dasturga aylanayotgan sabablardan bittasi, Amerikaga kelishi, immigratsiya qilishi eng arzon yo'li. Boshqa barcha yo'llari ham vaqt oladi, ham xarajat talab qiladigan jarayonlar. Shuning uchun ham bu yo'l bilan Amerikaga immigratsiya qilish eng oson, eng maqbul yo'li hozir.
Lekin bu lotereya, ya'ni omadi chopgan odamgina buni olish mumkin.
To'g'ri gapingiz, lekin O'zbekiston uchun oxirgi 10 yil ichida juda katta joy ajratilgan edi. Men raqamlarga, rasmiy Amerika hukumati tomonidan tarqatilgan raqamlarga e'tibor berdim biroz. Oxirgi 10 yil uzluksiz yiliga o'rtacha 4.5 ming joy kishilik joy ajratilgan. Endi ulardan to'g'ri turli sabablarga ko'ra hali muhokama qilamiz. Vizani ololadigan, ololmaydigan kishilar bor. Ammo 33 millionlik aholi uchun har yili taxminan 4.5 ming joy ajratilishi bu katta raqam.
Bu yilgi qabulda qanday asosiy o'zgarishlar bor? Mana eshityapmiz, Dilshod aka, siz ham xabaringiz bordir. O'zbekistonning yashil pasportlari bu yil qabul hujjatlarida ishlatish mumkin emas ekan deb aytishyapti. Bu qanchalik to'g'ri?
Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat, Begzod avvalo. Haqiqatan bu yilgi Green Card dasturidagi o'zgarishlar juda ham shov-shuvga sabab bo'ladigan bir o'zgarishlar bo'ldi. Sababi bu yildan boshlab, ya'ni 2021-yil o'sha turli millatlar dasturi, viza millatlar dasturiga atalgan o'zgarishda o'sha maxsus yo'riqnomada, demak, eng katta o'zgarish bu pasport, ya'ni international travel passport, ya'ni xalqaro sayohatlik qilish huquqini beruvchi pasportni seriya raqamlari, uni to'liq ma'lumotlari bu o'zgarish sifatida kiritildi va o'zidan o'zi O'zbekistonda juda ham shov-shuvga sabab bo'ldi. Sababi bilamiz, hozir pasport masalasida O'zbekistonda ma'lum ma'noda bir o'tish davri, ya'ni 2019-yil 1-yanvardan, demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 17-yil 16-avgustdagi maxsus farmoni bilan 2019-yil 1-yanvardan qizil rangdagi O'zbekiston fuqarosining xorijga chiqish pasporti tashkil qilindi va o'zidan o'zi savol tug'ildi. Qaysi pasport bilan demak green karta anketasini to'ldirish kerak degan. Bu to'g'rida juda ham ko'p savollar, muhokamalar bo'ldi va yaqindagina o'sha yo'riqnomadan keyin Toshkentdagi O'zbekiston elchixonasi, O'zbekiston Amerikaning O'zbekistondagi elchixonasi konsullik vakillari aniqlik kiritdi bu masalada va ular hozirgi kunda amalda bo'lgan, demak, qizil pasport bilan to'ldirishni tavsiya qilmoqda. Agar mabodo, agar O'zbekiston fuqarosi chet elda bo'lib, muddatli over, ya'ni o'sha stikeri bo'ladigan bo'lsa, u bilan ham to'ldirish mumkin, lekin qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha, demak, tasdiqlar, qo'shimcha bir hujjatlar talab qiladi. U holatda o'sha suhbatga kirganda, agar yashil pasport muddati bor over bilan to'ldirgan bo'lsa, suhbatga kirganda nima sababdan qizil pasport ola olmagani va o'sha haqiqatdan pasport egasi, stikerli pasport egasi, haqiqiy egasi ekanligini, demak, tasdiqlab, uni, demak, ularga isbotlab berish kerak va oxirgi xulosa shu qizil pasport bilan to'ldirish tavsiya qilindi.
Kichik qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Beozod. Yana bitta asosiy o'zgarishlardan bittasi, endi biz advokat bo'lganim uchun bunga e'tibor beramiz. Avvallari ariza topshirilayotganda barcha talablarni bajarmaganlik uchun huquqiy oqibat aniq emas edi. Misol uchun ingliz tilidagi qonun-qoidalarga qaraydigan bo'lsangiz, maybe disqualified, maybe refused, maybe denied kabi iboralardan foydalanilgan bo'lsa, hozir aniq qoida kiritildi.
Ya'ni rad qilinishi mumkin deyilgan.
Mumkin ma'nosini bildiradi. To'ppa-to'g'ri, rahmat tarjima uchun. O'sha ariza topshirish talablarini bajarmaganlik uchun, bajarmaganlar uchun ariza rad etilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, hozir aniq will be disqualified, will be denied kabi aniq qilonda rad etiladi kabi ifoda qo'llanilgan. Yo'riqnomalarda har yili e'tibor bersangiz, Beozod, aytiladi, bu dasturda ishtirok etayotgan kishilar arizani o'zlari to'ldirishlarini tavsiya qilamiz. Viza firmalariga, viza konsullariga iloji bo'lsa murojaat qilmang degan tavsiya beriladi. Nimaga? Viza firmalari hamma ishni noto'g'ri qilishi yoki firibgarlikdan foydalanish degani emas. Lekin bu narsaga yo'l qo'yilayotganini bu konsullik xodimlari ko'rgani uchun va bevosita konsul xodimi ham alohida ta'kidladi, yangi qoidalarning kiritilishi firibgarlik oldini olish uchun amalga oshirilyapti. Shu asosiy maqsadda
qo'shimcha qilsam, aylimi? Demak, o'sha to'g'ri aytdingiz, hozir Mirakmal aka, haqiqatan bu narsani asosiy maqsadi firibgarlikka qarshi kurashish. Ikkinchi maqsadi shu haqqoniy, o'sha haqiqatan bir ko'ngildan anketa to'ldirib, green card yutib Amerikaga borish imkoniga ega bo'laman degan odamlar orasida haqqoniy tanlovni amalga oshirish. Bilasiz, mana shu anketa to'ldirilgandan keyin maxsus mashina yoki o'sha kompyuter tizimi o'sha randomly nima deydi, tasodifiy bir tanlov asosida anketachini o'sha qabul qiladi va undan keyin mana shu haqqoniy anketachini bunga haqqoniy odamga viza berish masalasini ko'rib chiqib, ular mana shu qarorni qilishgan. Sababi juda ham ko'p holatlarda avvallari, masalan, shu holatlar bo'lgan. Bitta ismli odam bitta harfni o'zgartirib, turli anketalarni bitta odam bitta rasm bilan turli anketalarni to'ldirgan. Bitta odam bir yilda hisobiga ikkita va undan ko'proq anketalar to'ldirgani hisobiga qaysi variantda yutib qolsa, shu asosda hujjat bilan kirib, viza olgan holatlari bo'lgan. Buni konsullik xodimlari juda yaxshi bilgani uchun, shunga qarshi kurashish uchun bu yildan boshlab, demak, o'sha pasportdagi seriya raqami asosida, ya'ni seriya raqami pasportda bitta bo'ladi, o'zidan o'zi o'sha odam bir martagina ishtirok eta oladi. Shu maqsadda qilindi.
Tushunarli. Demak, o'zbekistonliklar uchun alohida bir o'rin ajratilganmi? Ya'ni bu haqda ma'lumot bormi? Qancha o'rin ajratilgan va bir yilda O'zbekistondan, aytaylik, o'tgan yil yoki bu yilda qancha odam hujjat topshiradi yoki topshirishi kutilyapti?
Alohida hozir o'rin berilgani haqida ma'lumot yo'q, Beozod, lekin men oxirgi green karta, o'sha DV Lottery 2020 deyiladi, 2020-yil uchun topshirilgan arizalar soni 2.1 million O'zbekiston fuqarosi murojaat qilgan.
2 milliondan ortiq odam.
Bu sensatsion, o'ta katta raqam. Dunyo bo'yicha topshirilgan arizalar, eng ko'p topshirilgan davlatlar ichida 2-chi o'rindamiz. Birinchi o'rinda Gana, 2.2 million kishi topshirgan. Keyin O'zbekiston 2-chi o'rinda. Bu O'zbekistonda mehnatga loyiq bo'lgan kishilarning taxminan 15-20% degani. Bu raqamlarga hukumat e'tibor berish kerak, menimcha, va ichki mehnat siyosati bo'lsin, ish topish, ishsizlik siyosatida jiddiy o'zgarishlar qilish uchun bir nima desa bo'ladi, xulosa chiqarish kerak bo'lgan raqamlar
bilan. Ogohlantiruvchi signal desa ham bo'ladi.
To'g'ri. Doğru.
Bulardan kaçası bir yutuk çıkan ülke yeri?
Adaşmasam bu oşa Green Card'ı 2020 yılı topşırılganlar için hoz yutuklar çıktı. Endi bana ne kadar suhbet kunlar belgilenişe yakın Aksabur'dan kim boşunladı. Ular orası adaşmasam 1700 kişiye yutuk çıkan. Bu, oxirgi 10 yil ichida eng past ko'rsatkich. Avvallari taxminan o'rtacha 4000, 4500 kishi, 5000 gacha yutuqlar chiqqan.
Va bu yutuqlarga oila a'zolari ham qo'shilishi mumkin. Ya'ni beriladigan vizalar soni, keladigan odamlar soni aslida bundan ko'proq.
Albatta. Taxminan 2-3 ga ko'paytiriladi bu raqam.
Bizdan yana bir ko'p so'raladigan savollardan biri Green Card'a yutib Amerikaga borsam moddiy yordam berishadimi? Uy-joy bilan ta'minlashadimi? Ish topib berishadimi deb so'rashadi. Siz ham mana shu dastur orqali Amerikaga kelgansiz. Umuman moddiy yordam yoki bir qanaqadir yordam beriladimi bu dastur orqali Amerikaga kelganlarga?
Yaxshi savol, bu eng ko'p beriladigan savol. Yuqorida Mirakmalak aytdiki, o'sha bu eng oson yo'li, ya'ni AQShga immigratsiya qilishning eng arzon, tez va oson yo'li dedi. Haqiqatan bu Green Card'dan yutgandan keyin o'sha faqatgina Amerika hududiga kirish uchun viza beradi va viza o'sha egasiga 6 oy muhlat beradi Amerika hududiga kirib borib kerakli talab qilingan hujjatlarni Green Card uchun topshirishga. Amerika hukumati hech qanaqa bir ish joy, moddiy yordam, bir ijtimoiy yordamni bir kafolatlamagan. Bu holatda ko'pgina holatlarda, demak, shu suhbatga kirish jarayonida albatta o'sha anketada ham o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha tanishi bor yoki yo'qligi, undan tashqari maxsus shu aniq bir manzil, o'sha Green Card hujjatlari aynan o'sha manzilga borishligi haqida so'raladi. O'sha holatdan boshlab, demak, odamlarimiz aloqaga tanish bilish, mahalladoshlarini qidirishga tushadi va shu orqali ko'proq bir o'zbekona yo'l bilan shu yo'lni ma'qul ko'rib bu Amerika hududiga keladi. Javobimiz, bir Amerika hukumati faqatgina ishlash huquqini beradigan hujjat qilib beradi xolos. Va undan tashqari kelgandan keyin Green Card'ni qo'lga kiritgandan keyin o'sha har xil ijtimoiy, iqtisodiy, boshqa bir huquqlardan foydalanish mumkin. O'sha ijtimoiy yordam ham olish mumkin.
Mirakmal aka, xabaringiz bor, Donald Trump immigratsiyani cheklash siyosatini olib boryapti. Ayni paytda Green Card dasturini yo'q qilib, o'rniga bir bizga kerakli o'qigan bir malakali mutaxassislarni Amerikaga kiritishimiz kerak degan gaplarni gapirgan. Bu borada hozirgi vaziyat qanaqa? Ya'ni Green Card dasturining bekor qilinish ehtimoli qanchalik?
Ehtimoli juda ham kichik, Beyazod. Bu haqda taxminan 6 oy, 1 yil avval ancha avjiga chiqqan edi bu haqda bahslar va bunga afsuski o'zbekistonlik vatandoshimiz sababchi bo'lgan edi. Sayfullo Soyipov Nyu-Yorkda bo'lgan xudkushlik harakati orqali o'sha 8 kishi adashmasam o'limiga 40 kishi yaralanishiga sabab bo'ldi va u Amerikaga Green Card'ni yutib kelgan edi. Avvallari Donald Trump ko'pincha Amerikaga bu dastur orqali savodsiz, malakasiz kishilar keladi, bizga bunaqa kishilar kerak emas, biz ham merit based, ya'ni kishining tajribasi, ilmiga qarab kishilarni olib kelishimiz kerak degan gap gapirgan bo'lsa, bu Soyipov Nyu-Yorkdagi voqealardan keyin biroz yana diskurs o'zgardi va hozir endi o'sha bu yo'l orqali terroristlar ham Amerikaga kirib kelyapti. Bu davlatlar bizga the worst of the worst, o'zlarini eng yomon fuqarolarini yuboryaptilar deb ham ochiqchasiga aytdi. Va bundan keyin yana bahslar boshlanib ketdi. Menimcha konsensus mavjud. Ham demokratlar, ham respublikachilar orasida bu dasturni tugatish mumkinligi haqida kelishmovchilik yo'q. Ammo hozir o'sha siyosiy savdo anaqasi vositasi bu. Siz nimaga rozi bo'lasiz? Biz qachon rozi bo'lamiz? Bu dastur tugatilishiga, ya'ni esimizdan chiqarmasligimiz kerak, Donald Trump nima deyishidan qat'iy nazar, bu qonun o'zgarishi Kongressga bog'liq. Bu qonun 1990 yilda qabul qilingan qonun. Buni o'zgartirishga jiddiy harakat 2013 yilda bo'lgan, lekin u ham bo'lmadi. Buni o'zgartirish oson bo'lmaydi.
Ya'ni prezidentning qo'lida emas, buni Kongress hal qiladi.
Albatta.
O'zbekistondan Green Card orqali kelayotganlar agar hududlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, negadir aksariyati Samarqand viloyatidan. Mana siz ham samarqandliksiz. Buning sababi bormi? Nega yutuqlarning aksariyati samarqandliklarga chiqyapti?
Juda ham to'g'ri savol, bu juda eng ko'p beriladigan savollardan. O'zim ham samarqandlik bo'lganim uchun hattoki hazillashadi. Aka bu şu Amerika Devlet Departamenti'de buranın Samarkandlik oturadı mı? Nega aynen Samarkandlikler tanlanadı deyip. Bunun sebebi adı bu soru hatta ki Toshkent'deki şu Amerika Koşma Şartları konsulluğu hem belirgen de hazırlığımız kılıp cevap belirgen. Yani kançalık kub arıza tapışırsanız yutuş imkaniyatı şu şu hududdan şunçalık balant buladı. Samarkand ne için farklı? Samarqandda o'zi Samarqand xalqiga e'tibor beradigan bo'lsa, ko'proq o'sha avvaldan bir savdo bilan, bir ko'proq bir chet ellarda bir tadbirkorlik bilan shug'ullangan o'sha xalq, o'sha asosiy xalqi. Shuning uchun chet elda ko'p bo'lgani uchun ma'lumot ularga ertaroq borgan va aynan Samarqandda bir nechta o'sha hatto shu odamlar bilan uchrashib gaplashganmiz shu mavzuda. U firmalar maxsus o'sha firmalar ochgan Samarqandda va ular asosan o'sha demak talabalarni bir qo'shimcha pul ishlash uchun jalb qilgan. Masalan, talabaga shunaqa topshiriq berilganki, siz mana sizga imkoniyat ma'lum miqdorda pulni siz o'zingizga olasiz, bizga mijoz olib keling. Masalan, o'sha anketa to'ldiraman degan, asosan u talabalar kollejlarga, o'sha yoki biron korxonalarga borib, green card o'ynaysizmi deb murojaat qilib, o'sha paytda hozirgiday o'sha qog'oz versiyasidan boshlanadigan bo'lsak, shu qog'ozni olib, anketada o'zbekona o'sha anketa savollar qilib, informatsiyasini olib, bitta rasmiga olib, shu asosda ko'p, juda ham ko'p, minglab, millionlab aynan Samarqanddan ariza topshirilgan.
Uni hisobiga
biznesga aylangan. Buni ko'proq o'sha gaplashganimizda Ukrainada mana shu narsa oldinroq boshlangan ekan. Bu Ukraina modeli ham deyiladi. Hattoki eslayman Samarqandga Ukrainadan o'sha qizlar o'sha kelib o'sha yerda ishlab ularga o'rgatganini ham xabardormiz. Mana shu tizim keng yo'lga qo'yilgani uchun avvalo Samarqand shahardan boshlandi. Samarqand shahardan undan keyin tumanlarga va undan mana Jizzax, Qashqadaryo hozir agar o'lchaydigan bo'lsak Jizzax yaqin bo'lgani uchun Qashqadaryo, Jizzax va mana Navoiy viloyatlari endi mana Buxorolardan endi juda ham ko'pchilikni tashkil qilyapti. Sabab o'sha narsa tarqaldi va aynan Samarqanddan yutuq ko'p chiqishiga sabab bo'ldi. Hech kim davlat departamentida ishlamaydi. Uni asosiy siri bu anketa juda ham ko'p to'ldirilganligi, haddan ziyod ko'p to'ldirilgani. Lekin mana bu yangi o'zgartirish balkim bu narsani ozgina cheklash mumkin. Agar mana shu o'zgartirishlar amal asosida ular to'ldiradigan bo'lsa, ancha cheklaydi.
AQSh elchixonasi aynan green cardaga ariza topshirish jarayonida firibgarliklardan ogoh bo'lish haqida ko'p gapiradi. Umuman bu mavzuda qanaqa firibgarlik turlari bor va buni qanday amalga oshirishadi?
Juda ham ko'p firibgarlik turlari, masalan, eng keng qo'llanilgan, endi bizlarda ham kirib kelyapti. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, masalan, o'sha emailga odamda pochta elektron pochtasiga xat keladi. Masalan, o'sha firibgarlar juda ham yaxshi foydalanadi. Masalan, o'sha hududda qaysi tilda gapirishadi, hattoki o'zbek tilida o'sha sizga green karta yutuq chiqdi yoki rus tilida tabriklaymiz. Endi u aslida ingliz tilida agar javob tekshirganingizda o'sha haqqoniy veb-saytdan o'sha dvlottery.state.gov o'sha saytidan tekshirganingizda ingliz tilida o'sha xabarnoma kelib chiqadi. Ular shu rus tilida bir shunaqa chiroyli bezalgan bir tasdiq raqami bilan tasdiq qog'ozi bilan endi haligi Amerikani gerbi o'sha tamg'alarini tushirib tabriklaymiz deb email orqali yuborilgan. Shu yerda masalan o'ta oddiy firibgarlik yo'li $500 bizga money order yuboring. Masalan, biz sizga o'sha hujjatlarni qilib beramiz.
Bu bunday firmalar mana o'sha Samarqandda yoki O'zbekistonning boshqa shaharlarida boshqalar uchun anketa to'ldirib berayotgan firmalar yoki shaxslar asosan qaysi yo'l bilan daromad qiladi? Ular har bir topshirilgan ariza uchun oldindan belgilangan summada haq oladimi yoki yutuq chiqqan holatda yutuq raqamini ularga bermasdan ma'lum bir katta miqdordagi summani oldindan talab qilib, keyin yutuq raqamini berish holatlari ham bormi?
O'zi o'sha firmalar qonuniy ro'yxatdan o'tgan. U qonuniy ro'yxatdan o'sha hujjatlarni tekshirganingizda, masalan, kompyuter xizmatlari. U haqiqatan, masalan, arizachi kelsa, u kompyuter xizmatlari ko'rsatib, o'sha ma'lum summani olish mumkin. Lekin Samarqandda tarqalgan narsa bu shartnoma deyilishadi. O'sha masalan, arizachi keldi, men green card o'ynamoqchiman desa, mana falon pulni to'langda, mana masalan sizga shartnoma qilamiz firmamiz o'rtasida qonuniy ro'yxatdan o'tgan, bitta noqonuniy firma yo'q. Faqat o'sha green card dasturida shartnoma degan narsa yo'q o'zi asli. Lekin o'sha firmalar shartnoma qilib, masalan eng kam oylik haqni 100 barobar miqdorda siz agar yutuq chiqsa bizga to'laysiz, biz hujjatlaringizni qilib shu masalan firmaga o'sha vizaga tayyorlab beramiz deydi, lekin ayrim firmalar o'zini xuddi konsuldan ham ustun qo'yadigan holatlar juda ham ko'p. Shu kelgan oddiy arizachini shu darajada ishontirib qo'yadi, xuddi u arizachi mana shu firma bizni vizamizni hal qilar ekan degan bir tushuncha bilan, haqiqatdan siz aytgan ikkinchi variant, shu yutuq chiqqandan keyin ma'lum miqdorda o'sha pul evaziga shu yutuq raqamni ushlab turadi va agar pulni to'lasa yutuq raqamni berib shu demak suhbatga tayyorlab kirgizadi.
Shu yerda mana tomoshabinlarimizga eslatib ketaylik, aslida green cardda o'ynash bu mutlaqo bepul. AQSh davlat departamenti saytiga kirib o'sha ro'yxatdan o'sha anketa savollari bor, ularni to'ldirib pasport ma'lumotingiz, oila a'zolaringiz to'g'risidagi ma'lumot va suratlarni yuklab o'zingiz mustaqil topshirishingiz mumkin. Albatta ingliz tilini bilmasangiz ingliz tilini biladigan tanishlar orqali ham buni amalga oshirish mumkin. Endi bu yerda yana bir masala, Mirakmal aka, oxirgi yillarda shu green card yutug'ini qo'lga kiritgan, lekin viza olishga kirganda rad javobini olgan holatlar ko'paygandek. Bu to'g'rimi va qanday sabablarga ko'ra vizalar rad etilyapti?
Endi asosiy rad olish anaqa sabablari ariza topshirish qoidalarini buzish, misol uchun ismini to'liq ko'rsatmaslik yoki o'sha ismini har xil kiritishlik, kiritilgan ismdan pasportdagi ism ichida o'rtasidagi tafovut, oila a'zolarini ko'rsatmaslik, xalq orasida agar turmush qurgan bo'lsam yoki oilam bo'lsa yutish imkoniyatim kattaroq bo'ladi, kichikroq bo'ladi degan ishonchim bor. O'shanga qarab kishi farzandi bo'lsa ham, o'ylangan bo'lsa ham u ma'lumotni ko'rsatmaslik, o'zini bo'ydoq qilib ko'rsatish kabi holatlarda deyarli barchasida rasmni bir necha marta kiritish uchun o'zgartirib, Photoshopda biroz o'zgartirib kiritilgan holatlar ham bo'ldi menga kelganlar orasida. Bular to'g'ridan to'g'ri rad javobiga olib boradigan holatlar.
Mana har yili bir necha ming vatandosh, demak o'zbekistonlik fuqarolar green card'a yutib, viza olib Amerikaga kelyapti. Ularning aksariyati Nyu-York shahriga va uning atrofiga joylashadi, chunki o'zbekistonliklarning ko'p u yerda joylashib ketish osonroq. Umuman siz mana kuzatasiz, jamiyat faolisiz, har yili yangi kelgan o'zbekistonliklarning Amerika jamiyatiga ko'nikib ketishi, bu yerdagi real hayotga ko'nikib ketishi qanchalik bo'lyapti? Bu qancha vaqt oladi va ular hammasi mana shu sharoitlardan rozimi? Ya'ni ular bir O'zbekistondagi bir kutgan narsalari va bu yerdagi real voqelik. Bu borada bir muammolar bilan yo'liqmayaptimi ular?
Juda yaxshi savol. Ko'pchilik mana O'zbekistondan kelgan ekan, yuqorida aytib o'tdim, o'sha o'zbekona yo'lni tanlaydi. Ya'ni albatta bironta mahalladoshi yoki o'sha biron tanishi orqali topib, hujjatlar masalasida ularga ishonib keladi. To'g'risini aytaman, men kelayotgan shu yosh oilalar, asosan yosh 25 dan to 40 yosh atrofidagi oilalar ko'pchilikni tashkil qilyapti. Men ularni bilasizmi, kimga o'xshataman? Ular mana endi uylanib, bolali chaqoli bo'lib, shu ota-onasidan alohida bir uyga chiqayotgan odamga o'xshataman. Lekin bu yerga katta bir qaynayotgan qozonni ichiga kelib moslashish albatta juda ham qiyin kechadi. Birinchi masala bu muammo til, ingliz tilini bilmaslik. Bilasiz, green card anketasida umuman dasturida til bilish shart emas. Bu yerga kelgandan keyin til o'rganishi ham mumkin. Birinchi masala til, u tildan qiynaladi va keyingi o'sha kelgan oilani, green card yutib kelgan oilani keyingi taqdiri kutib olgan odamni qay darajada, qaysi sohada, qaysi atrofda, qaysi muhitda faoliyat yuritayotgani, kimlar bilan do'st, yor, birodarligi borligi, qaysi sohada ishlab pul topayotganligi juda ham bog'liq. Chunki kelgan odam o'sha yigitmi, qizmi, o'sha o'zini yo'liga boshqarishga harakat qiladi va bu ko'pchilik hozirgi kunda bizga ma'lum. Demak, shu Uber taksi xizmati, umuman lift taksi xizmatida faoliyat yuritayotganlar ko'pchilik tashkil qiladi va albatta ko'proq ular mana shu sohaga o'zini urmoqda va ikkinchi soha bu yuk avtomashinasi, shu yuk mashinasi, yuk tashish mashinalarida juda ham ko'p vatandoshlarimiz xizmat qilayotganligi uchun asosan o'zini mana shu sohaga ko'proq berilyapti. Dala sayli bilan osh qilishdan u yog'iga o'ta olmayapmiz, to'g'risi. Mana osh qilib, odamlarni chaqirib, bir osh yeb dalada bir toza havoda u bo'yicha birinchi o'rindamiz. Lekin mana ijtimoiy yordam, bir ijtimoiy bir dasturlarga bir nima deydi, bir yo'naltiradigan dasturlar juda ham kam, lekin mana mahalla USA tashkilotini qaraydigan bo'lsak, yangi tashkilot bu o'zini yillik dasturini e'lon qildi yaqinda. O'sha dasturga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p katta yordamlar, ayniqsa mana huquqiy yordamlar hozir o'sha kelgan yosh oilaga ko'proq nima deydi, huquqiy yordam birinchi o'rinda kerak, chunki aldanish holatlari, keyin o'sha stress holatiga tushib qolib turli xil hattoki 911 ga telefon qilib, masalan, eri yoki xotini ustidan arz qilayotgan holatlar juda ham ko'p. Mana shu qiyinchiliklardan o'ta olsa, shu anki green card egasi albatta bu yerda kelajagini yaxshi qurish mumkin. Faqat mana shu jarayonda sal qiyin bo'lyapti moslashish.
Endi bilamiz ko'pchilik Amerikaga ko'proq pul topish uchun bir O'zbekistonga borib hovli joy qurish, bir mashina olish kabi orzu umidlar bilan keladi. Oddiy aholini agar olib qaraydigan bo'lsak, tendensiya qanaqa? Bu yerga kelib aksariyat odamlar bu yerda qolib ketyaptimi yoki O'zbekistonga bir necha yil ishlab O'zbekistonga qaytib ketayotganlar ko'proqmi?
Ikki guruhga bo'lish mumkin buni. Ikkita guruhga, ya'ni agar o'sha anketa, o'sha green card egasi bu yerga kelib o'qimishli bo'lsa, albatta kollej yoki universitetda o'qishini davom ettirib, kelajagida men shu yerda ko'ryapman degan bir guruh bor. Ya'ni ular o'qish yo'lidan ketyapti, lekin asosiy katta guruh bu o'sha vatandoshlarimiz orasida, albatta shu o'zbek shu yerda shu bir so'm tirikchilik qilib, bir so'm pul topib, O'zbekistonda yig'insam, o'sha O'zbekistonga uy qursam, avtomashina olsam, o'sha yerga bir sharoit qilsam degan bir xayol va rejalar bilan yashayapti. Buni to'g'ri, bu juda ham yaxshi, chunki O'zbekiston uchun ham yaxshi, iqtisodi uchun ham yaxshi va u yerda albatta nima deydi, ishchi o'rinlarida ko'payishiga ham bir hissa qo'shayotgan. Hozir mana endi juda ham ko'pchilik nima deydi, yo'llar ochilyapti O'zbekistonga. Juda ham ko'pchilik vatandoshlarimiz hattoki shu biznesini sekin-sekin yo'lga qo'yishni qo'ygan va rejalashtirayotgan vatandoshlarimiz ham ko'pchilikni tashkil qilyapti. Hozircha ko'pchilik shu O'zbekistonga yig'inish, O'zbekistonda uy-joy qilish, ish o'rni yaratish bilan to'g'risi ko'pchilik ovora hozir.
Mana Marakmalaga siz advokat sifatida ham shu o'zbekistonliklar bilan ko'p ishlaysiz. Sizni qanaqa tendensiya ko'ryapsiz? O'sha green card olib bu yerga joylashgandan keyin AQSh pasportini olib bu yerda qolib ketayotganlar ham ko'pmi yoki unchalik sezilmaydimi?
Kelayotganlar orasida jiddiy Amerikada qolish niyati bo'lganlar albatta ko'p. Ammo o'sha ish sohasini tanlash masalasida Dilshodman to'liq qo'shilaman. Qayerga borib tushishi, qaysi shtatda ekanligi jiddiy ahamiyatga ega. Bu tendensiyani hatto kim qaysi shtatga borayotganiga qarab ham bilsangiz bo'ladi. Masalan, Nyu-Yorkka borgan bilan Chicago'ni olganni umumiy farqiga qaraydigan bo'lsangiz, hozir Chicago'da IT sohasida ishlayotgan juda ham ko'p o'zbek bor. Bu masalada masalan Nyu-Yorkda men unaqa katta raqam ko'rayotganim yo'q. Buni ko'rsa bo'ladi, ammo doimiy yashash niyati bilan kelyapti hamma. Ammo o'sha kasb tanlash masalasida biroz prioritetlarni to'g'ri olish masalasida men ba'zi vatandoshlar bilan qo'shilaman, ba'zilar bilan qo'shilmayman. Tezroq ishga kirishib ketib, ishlay deb, masalan, uchun o'sha mashina haydash ishlariga kirish nisbatan osonroq, o'qish talab qilmaydigan sohalar. Shunga ko'p vatandoshlarimiz bu sohalarga kiryapti. Ammo jiddiy niyat qilib, sabr qilib, reja qilib, biron kasbni ushab, uni ustasiga aylanib, Amerikada juda ham yaxshi ishlarga bemalol joylashsa bo'ladi. Bu birinchi jihat. Ikkinchisi, ham uje hozirgi holatga kelganda fuqarolik haqida o'ylayotganlar juda ham ko'p. Afsuski, hukumat tomonidan ham aniq bir siyosat e'lon qilinmagani uchun, masalan, Amerikada Amerika fuqaroligini yoki ikkinchi fuqarolikni qabul qilgan kishi O'zbekistonga borib kelishi haqida aniq Londa bir siyosat to'xtam yo'q hali
ham. O'zbekiston tomonidan.
Albatta, ha, shu sababli menga juda ham ko'p telefon qilishadi. Fuqarolikni olsam nima bo'ladi? O'zbekistonga borsam meni qamab qo'yishmaydimi yoki O'zbekiston fuqaroligini olib qo'yishadimi degan xavotir juda ham katta. Menimcha O'zbekiston hukumati bunday chora ko'radi deb o'ylamayman. Amerikani o'zidan rasmiy Amerika hukumati tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, eng kamida yiliga 2000 O'zbekiston fuqarosi Amerika fuqaroligini qabul qilyapti o'rtacha sonda. Ammo Rossiya ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya fuqaroligini 20 ming kishi olyapti yiliga. Bu masala bilan hukumat shug'ullanish kerak. Chet eldagi fuqarolar bilan ishlash konsepsiyasi qabul qilindi o'tgan yili. Bu haqida bu yerda gaplashgan edik Beyazod. Ammo joyali aniq choralar yoki ya'ni ikkinchi fuqarolikni qabul qilgan kishilar bilan qanday ishlash borasida hali bir aniq bir siyosat to'xtamini ko'rganim yo'q hali.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.